Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Je zde další díl z cyklu Znalosti znamenají moc. Jak víte, tak čteme Základy sociologie 3 a já začnu tím, čím jsme končili minule a navážeme hned poznámkou pod čarou, která je pod tím uvedena. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Poslední odstavec z minulého dílu zněl. Vzdělávací systém pro vyšší veřejnou elitu je stejný jen s tím jediným rozdílem, že jeho složka týkající se oblasti řízení má podobu zajišťující zástupcům elity fungování v programově adaptivním modulu v pozici úředníků od mikro do makroúrovně, což je jeho maximální úroveň, dělící je od jejich pánů, neboť jim neposkytuje představy o plné funkci řízení a její realizaci v procesech řízení jak na mikro, tak i na makroúrovních. A nyní poznámka pod čarou, a to už bude nové. Týká se to i moskevské školy managementu Skolkovo v Odincovském okresu podmoskevské oblasti a jejího petrohradského klonu, ve které skládají své naděje vyšší státní úředníci Ruské federace. Iniciativa založit Skolkovo vzešla ze soukromého biznisu. Zakladateli školy se staly ruské a mezinárodní společnosti a soukromé osoby. Škola nebyla vytvořena na základě nějaké stávající vysoké školy, ale od nuly. Projekt Skolkovo je realizován na principech soukromně státního partnerství v rámci prioritního národního projektu vzdělání. Prezident Ruské federace D.A. Medvěděv je předsedou Mezinárodní svěřenecké rady Skolkovo, přitom je však Skolkovo financováno výlučně z prostředků soukromých investorů. Projekt nevyužívá prostředky ze státního rozpočtu. Hlavním zaměřením činnosti Skolkovo bude realizace vzdělávacích programů MBA, Executive MBA a Executive Education. Nehledě na to, že kampus Skolkovo ještě není postaven, škola již realizuje krátkodobé programy Executive Education. V lednu 2009 byla zahájena výuka podle programu Executive MBA. Program MBA bude spuštěn na podzim roku 2009 současně s otevřením školního kampusu. Současně s rozvojem vzdělávacích programů se škola zabývá výzkumnou vydavatelskou činností. Moskevská škola managementu Skolkovo je členem řady profesionálních svazů, občanských sdružení, asociací a aktivně spolupracuje s jinými mezinárodními business školami. To byly údaje z Wikipedie. Masters of Business Administration, MBA, je kvalifikační stupeň v managementu řízení. Kvalifikací MBA se rozumí schopnost vykonávat práci manažera středního a vyššího stupně. Doba studia v závislosti na počáteční přípravě a konkrétním programu trvá od 2 do 5 let. Jednotná všeobecně přijatá systemizace programů neexistuje, stejně jako neexistuje jednotný standard MBA. Je však možné vyčlenit nejzásadnější formy realizace programů rozšířených ve světě. Executive MBA, programy orientované na řídící pracovníky vyššího stupně, které se obsahově opírají o značné pracovní zkušenosti studujících. Tady ty programy také mají zkratku EMBA nebo EMBA. Další full-time MBA, tradiční programy ve formě v uvozovkách denního studia, které jsou přizpůsobeny studiu s odtržením od výroby. dále part-time MBA, programy ve formě denního studia, které však zohledňují skutečnost, že studující nemůže věnovat studiu veškerý svůj čas. Zpravidla musí při svém studiu také pracovat. Nejvíce jsou rozšířeny varianty večerního a modulového nastavení programu part-time. A další Distance Learning MBA, to jsou programy, při kterých jsou pro dosažení ještě větší pružnosti studijního procesu používány metody dálkového studia. To je také podle Wikipedie. 20. září 2009 se prezident Ruské federace D.A. Medvěděv A.V. Dvorkovič, což je poradce nebo byl v té době poradce prezidenta v ekonomických otázkách, a I.I. Šuvalov, první zástupce předsedy vlády Ruské federace, svým hlavním vzděláním právník se specializací na právní vědu, Moskevská státní Lomonosova univerzita, který je charakterizován jako přívrženec liberalismu, zúčastnili slavnostního otevření této školy, při kterém sám D.A. Medvěděv předal některým studentům jejich studijní průkazy. Ve Skolkovu byl vypracován nový model business vzdělání. 1/3 vzdělávacích programů tvoří semináře a přednášky, 2/3 reálné projekty, které budou studenti realizovat ve SPI, bude reálně financován z podnikatelského fondu Skolkovo. Informace o tomto projektu uvedené na oficiálních webových stránkách prezidenta Ruské federace. Tisk nazval Skolkovo školou milionářů. Z toho všeho tedy vyplývá, že standard MBA znamená studium na šéfa střední a vyšší úrovně, aniž by přitom zavazoval studující znát předmětnou oblast činnosti, kterou budou muset v budoucnu řídit. Povinnost mít znalosti z konkrétního oboru, což je daleko náročnější, než se vzdělat jen v oblasti řízení a principech účetního výkaznictví, je uložena někomu jinému. Je to jeden z projevů idiotismu finančně účetního přístupu k ekonomice. V současné době nejinteligentnější manažeři, kteří získali diplom v uvozovkách manažera, si uvědomili skutečnost, že získali falzifikát vzdělání, nebo ne všichni si to uvědomili, ale někteří z nich, obecně a vzdělání v oblasti řízení jmenovitě. Začínají studovat skutečné inženýrské obory odpovídající oblasti jejich činnosti a ostatní se jednoduše stále řadí mezi manažery, ale tady je to napsáno managery, ne managery, ale managery. V závorce slangové slovo, kterým jsou pohrdavě nazýváni manažeři, kteří se nevyznají v práci, kterou řídí, je založeno na nesprávném pronesení výslovnosti anglického slova manažer. Takže ne manažer, i když manager, takže asi manager tedy říkají. To znamená, že naděje upírané ke Skolkovu jsou pouze ukazatelem toho, že život vyšší byrokraty Ruské federace ničemu nenaučil a oni se stejně jako dřív spoléhají na západní ekonomickou vědu, na základě jejichž receptů byl ukuchtěn rozvrat v 90. letech 20. století a světová finančně ekonomická krize v letech 2008 až 2009. Takže tolik k poznámkám o škole Skolkovo a teď se vrátíme zase zpátky k základnímu textu. všechny tyto osobitosti vzdělávacího systému v davoelitářských kulturách vedou k takovému výsledku, že i lidé, kteří se domnívají, že mají to nejvyšší možné vzdělání, jsou davem, který svými ukazateli nedosahuje ve své ujařmenosti smyslů, rozumu a zdravého rozumu ukazatelů inteligentních pětkařů ze základní školy, kteří z nějakých příčin ignorovali učební proces, přestože by byli schopni úspěšně si osvojit i daleko složitější a rozsáhlejší učební program ve škole, která by byla orientovaná na formování lidského typu struktury psychiky u všech svých žáků jako základu pro jejich dospělý život. Je třeba ještě zmínit dva specifické nešvary vzdělávacího systému, cíleně sformované v poststalinské době v Sovětském svazu a zděděné Ruskem. Nešvar první. Škola utiskuje a deformuje tělesný vývoj dětí, neboť veškeré vybavení vzdělávacích zařízení a organizace učebního procesu jsou nastaveny tak, aby minimalizovaly pohybovou aktivitu žáků a hypodynamie se mohla v celé své škodlivosti projevit jak na tělesném zdraví, biopoli a psychice, tak i na schopnosti učit se a na všech výkonnostních ukazatelích. Podíváme-li se do dějin, tak zjistíme, že v minulosti lidé, kteří se hodně zabývali psaním, pracovali ve stoje za psacími pulty a neseděli za psacími stoly, například Alexandr Sergejevič Puškin, N.V. Gogol, N.A. Nekrasov, Karel Marx. Teď jsou tady obrázky těch pultíků, u kterých psávali tito velikáni. Důvod takového upřednostňování psacích pultů byl jednoduchý. Statické pózy, které člověk zaujímá za psacím stolem, vyvolávají napětí v některých svalech, což vede k celkové intoxikaci organismu odpadními produkty. V důsledku trvalého napětí svalů ve statických polohách v sedě za stolem dochází k narušování krevního oběhu v oblastech ramenního pletence, krční oblasti páteře a hlavy. Další skupiny svalů jsou naopak neustále uvolněny nebo stísněny, takže dochází k narušení krevního oběhu v oblasti pánve. Důsledkem je prostata, hemeroidy, chronické zácpy a jejich následky, velký podíl gynekologických nemocí. Čili říkali jsme, že dochází k narušení krevního oběhu v oblasti pánve, krevního oběhu v nohách, obzvláště jestliže okraj židle tlačí na zadní stranu stehen, což může vést až k zánětu žil. Všude je narušováno svalové napětí, při jeho snížení dochází automaticky k srdeční nedostatečnosti, neboť do 40% práce při pumpování krve v organismu vykonávají kosterní svaly a kromě toho je při chronickém nedostatku potřebného svalového napětí možné nestandardní ukládání tuku, pod jehož vlivem se potom vzájemná poloha orgánů odchyluje od anatomické ideálu, což vede k narušení biopolní fyziologie organismu a vyvolává různorodé somatické nemoci, včetně tak těžkých, jako je cukrovka. A při nežádoucím zvýšení svalového napětí zase zúžení cév a růst krevního tlaku. Nicméně psací pulty se v základních, středních ani na vysokých školách neujaly. Od konce 19. století sedí žáci v ruských školách v lavicích. A taktéž v našich školách je tomu tak. Teď jsou zde obrázky různých typů lavic a dále autoři píšou. Autorem lavice byl Erisman, významný ruský hygienik 19. století, jehož jméno nese řada institucí. V práci Vliv školy na vznik krátkozrakosti z roku 1870 poukázal na růst počtu krátkozrakých dětí a navýšení stupně krátkozrakosti mezi žáky v míře jejich přibližování se ke konci studia. Když odhalil příčiny tohoto jevu, vypracoval F.F. Erisman opatření předcházející vzniku krátkozrakosti a hygienické požadavky na osvětlení školních tříd. A byl to také on, kdo navrhl konstrukci lavice, která následně získala název Erismanova lavice. Stanovil hlavní požadavky na konstrukci lavice a její rozměry. Erisman nebo Erisman výsledky těchto svých výzkumů shrnul v projektu takzvané vzorové školní třídy. Lavice je svého druhu kompromisem mezi psacím pultem a obyčejným stolem. Na jedné straně je její zavedení v zájmu učitele, který je v tomto historicky sformovaném systému vyučování aktivní stranou a žák tou pasivní, takže jakýkoliv pohyb ve třídě je pro učitele protisystémovou rušivou překážkou, a na druhé straně je i v zájmu mladších žáků, kteří nedokázali stát za psacím pultem celých 45 minut, po které trvala školní hodina. Lavice byly tedy standardním vybavením tříd v ruské tradici vzdělávacího systému dlouhou dobu. Avšak v Sovětském svazu v období od roku 1965 do roku 1970 lavice zmizely ze škol, byly nahrazeny stoly a židličkami. To si žádá vysvětlení. Lavice měly 4 typové rozměry a počet lavic každého takového typového rozměru ve všech školách odpovídal statistickému rozdělení žáků do všech tříd podle výšky. Proto všichni, možná s výjimkou těch nejvyšších a nejmenších, seděli při hodinách v lavicích, které odpovídaly jejich výšce. Lavice byla konstruována tak, aby bylo nepohodlné sedět v lavici schrbeně s nosem zabodnutým do sešitu. Pohodlnější bylo sedět se vzpřímenými zády. Střed opěradla se nacházel ve výši pasu. Sklon pracovního povrchu zajišťoval při správném osvětlení a shodě rozměrů lavice s výškou žáka nízkou zátěž pro oči. Jak je vidět z fotografií výše, byla část sklopeného pracovního povrchu lavice nebo celý sklopený povrch upevněn panty, takže ho bylo možné odklopit, aby mohl žák při odpovědi učiteli vstát, jak bylo zvykem, a aby se za ní dalo bez potíží posadit. Při odklopení části pracovního povrchu se také otevíral přístup k poličce, na které měla ležet školní brašna nebo balíček sešitů, učebnic se žákovskou knížkou a dalšími školními potřebami. Pod poličkou bylo ještě další příčné prkno, které je částečně vidět na dolní levé fotce, kde je vidět za bočnicí, a dobře je vidět na pravé dolní fotce, o které si žák mohl opřít nohy, což také bránilo tomu, aby se hrbil. I když byl pracovní povrch lavice sklopený kvůli menšímu zatěžování očí při čtení a psaní, byla tam i vodorovná část, kde byly otvory pro umístění sklenic s inkoustem v době, kdy se ještě nepsalo plnicími pery, a žlábek, kam bylo možné ukládat pera a tušky, aby se neskutálely. Celkově se jednalo o celkem ergonomickou konstrukci, vypracovanou svědomitým člověkem, který pronikl do podstaty problému, jak uchovat zdraví žáků při jejich pobytu ve škole. I když bezesporu z hlediska ergonomiky tato lavice nedosahuje kvalit psacího pultu, vyrobeného v souladu s výškou a fyziologickými osobitostmi člověka. Po likvidaci těchto lavic měly pracovní stoly ve třídách ve své většině jeden typový rozměr bez ohledu na výšku žáků s horizontálním povrchem a židlí, která mohla být umístěna v jakékoliv vzdálenosti od stolu. Ve výsledku nebylo pro většinu žáků pohodlné sedět při čtení a psaní se vzpřímenými zády a malé děti se často hrudní kostí opíraly o okraj stolu. A důsledkem je, že po 11 letech strávených ve školech má málo který absolvent správné držení těla. Skoliózy, lordózy a další někdy velice závažná zakřivení páteře a deformace hrudního koše se staly statistickou normou. Zakřivení páteře vedou k celému spektru nemocí známých medicíně a především ke zhoršení krevního oběhu mozku, což, mírně řečeno, neprospívá výkonnosti žáků, jejich psychickému zdraví ani nepřispívá k intelektuální plnohodnosti dospívajících. Kromě toho, když potom po 45-minutové hodině ve škole začíná přestávka, musí se děti prostě nějak protáhnout. To je objektivní fyziologická potřeba. Začínají běhat po škole a školní administrativa bojuje s jejich honičkami a všemožnými druhy pohybových her a lezením po všem, na co jim stačí fantazie. Neboť taková aktivita dětí vytváří předpoklady pro vznik úrazů, za které odpovídá škola, a zvedá prach. Takže je potom zdraví ohroženo také v důsledku zvýšené prašnosti vzduchu, neboť v prachových částečkách je mnoho bakterií, a virů a samotné prachové částice také dýchacím cestám neprospívají, když se do nich dostanou. Zřídkavé hodiny tělocviku, navíc vedené nekvalifikovanými učiteli, od kterých je osvobozeno řádově 30% žáků, nemohou vykompenzovat škodu, kterou tělesnému vývoji dětí a díky němu zprostředkovaně také jejich biopolnímu a psychickému vývoji uštědřují ostatní vyučovací hodiny, vynucená nepohyblivost a školní bufety nebo prodejní automaty. A navýšení počtu hodin tělocviku, dokonce ani každodenních, také nemůže nic napravit, neboť jsou orientovány na výběr kandidátů do sociálně škodlivého, vysoce výkonnostního sportu a ne na vyřešení specifických problémů tělesného rozvoje každého dítěte, což by vyžadovalo lékařsky a psychologicky podložený individuální program tělesné výchovy pro každého žáka. Když se dítě vrací ze školy domů, tak ve většině případů je to doma byt, ve kterém je gauč a televize, kromě toho teď často počítač a internet. A jestliže tyto věci nemá doma, tak je mají jeho spolužáci a děti v sousedství, které může navštěvovat. Hustota zástavby je ve většině měst taková, že přírodní prostředí a jeho biocenózy jsou pro školáka nedostupné. Sportovní kroužky v postsovětských časech buď vůbec chybí, nebo jsou placené a natolik drahé, že si to většina rodičů nemůže dovolit. Přitom je většina z nich skutečně nebezpečná, neboť jsou orientovány na další výběr kandidátů pro vysoce výkonnostní sport. Pivo, kuřivo, nízkoalkoholické a v uvozovkách energetické nápoje, vše vyjmenované jsou více či méně silné psychotropní látky, už vůbec nemluvě o biochemické kastraci dospívajících pravidelně pijících pivo, jsou naopak mládeži dostupné. A než jdou děti druhý den do školy, tak si musí navíc udělat domácí úkoly. A ne každý má doma speciálně vyčleněné ergonomicky správné pracovní místo, kde by si školák mohl dělat úkoly, aniž by tak ohrožoval své zdraví. Ve výsledku tedy škola nedostatkem pohybu a hypodynamií, kterým se v ní školák nemá jak vyhnout v důsledku specifické organizace učebního procesu a architekturní vybavenosti škol a tříd, narušuje a potlačuje genetický program růstu organismu a vývoje jeho struktur. Následkem je, že jak chlapci, tak i dívky mají po skončení školy problémy spojené s nedostatečnou vyvinutostí organismu a poruchami v jeho struktuře a jmenovitě i problémy reprodukčních systémů, což zhoršuje zdravotní ukazatele dalších pokolení, stabilitu rodin a podobně. Dochází to už tak daleko, že již mladí chlapci začínají mít problémy s prostatou a dívky zase onkologické problémy s dělohou, nemluvě ovšem ostatním ve spektru somatických, čili tělesných, onemocnění, kterými v důsledku hypodynamie obdarovává současná všeobecná základní škola prakticky všechny, a to v množství spíše větším než malém. A ve výsledku je psychika dětí pod tlakem zvráceného vzdělávacího systému také mrzačena. Vzhledem k tomu, že při individuálním vývoji ve vývoji těla, biopole a psychiky jako informačně algoritmického systému musí všechno probíhat v pravý čas, nemůže být škoda přinášená školou zdraví a individuálnímu vývoji dětí následně odstraněna ani kompenzována. Takže to byl první nešvar a když to tak člověk čte, tak to doopravdy nezní dobře. Je to drastické. Já si pamatuju, my jsme ještě měli lavice, ale také se to nějak změnilo, řekla bych, v 7., 8. třídě, ale pořád to ještě přetrvávalo, takže v některých třídách byly staré lavice, potom se to měnilo za nové moderní stolky, takže jsme to měli tak asi půl na půl, ale hlavně, co jsme měli, byl 2x týdně tělocvik a většina dětí chodila rozhodně na sportovní hry, nebo nevím, jestli většina, ale hodně dětí. No a potom jsme dělali i různé další sporty, třeba košíkovou nebo volejbal. A kromě toho, když jsme byli v tom věku, já nevím, od těch 6 do 15 let, tak denodenně jsme lítali venku a hráli jsme nějaké hry. Potom už tolik ne, na střední škole už to bylo jiné, ale na základní škole jsme se takto chovali skoro všichni, takže jsme asi do jisté míry kompenzovali tyto nedostatky, a dnešní děti, a to je asi to vůbec nejhorší, že strašně málo sportují. Podíváme se na nešvar druhý, který je zde popisován. Smíšená výuka. To znamená bezalternativní přítomnost chlapců a dívek při výuce po celou dobu základního a středního vzdělávání vede k nedostatečné vyvinutosti a zkreslenosti jak mužského, tak i ženského typu osobnostní psychiky, a to potom zase k neschopnosti obou pohlaví plnohodnotně vykonávat své biologické a sociální funkce a vést plnohodnotný rodinný život. A je to jeden z faktorů, který může ve společnosti způsobit demografickou a kulturní katastrofu. Problém je v tom, že se algoritmika individuálního formování chlapců a dívek jako dospělých mužů a žen a plnohodnotných lidí u každého pohlaví liší. Pro chlapce je charakteristické, že si napřed osvojují svůj intelektuální potenciál a vypracovávají návyky v sebeovládání i při hrách s nebezpečím, a proces individuálního formování u nich zakončuje osvojení si intuice. U dívek je to pořadí opačné, napřed si osvojují intuici, aby se vyhnuli nebezpečným situacím, a potom teprve intelekt a ty aspekty sebeovládání, které jsou spojeny s činností ovládanou rozumem a vůlí. Současně tu také existují osobitosti ve fungování procesně obrazového a diskrétně logického myšlení u chlapců a dívek a také osobitosti fungování jejich paměti, které s tím souvisí. Kromě toho se chronologický harmonogram, ve kterém je realizován program individuálního vývoje chlapců a dívek, také liší. Dívky ve vývojové etapě od 5 do 9 let svého věku dospívají rychleji. Takže věková psychologie chlapců a dívek se liší nejen obecně, ale i v aspektech spojených s fungováním vzdělávacího systému. Chlapci a dívky v celém rozmezí školního věku rozdílným způsobem vnímají svět a jinak u nich probíhá i porozumění realitě, což vyžaduje, aby stejný učební materiál byl ve stejném biologickém věku chlapcům a dívkám předkládán odlišným způsobem, přizpůsobeným způsobům vnímání světa a porozumění realitě, které jsou jim v daném věku vlastní. A to není možné v průběhu smíšené výuky zajistit, neboť jestliže se učitel při přednášení materiálu orientuje na chlapce, tak se dívkám plně nedostává toho, co potřebují. A jestliže se učitel orientuje na dívky, tak se zase svého nedostává chlapcům. A jestliže učitel při výuce střídá svou orientaci tu na jeden, tu na druhý způsob vnímání a chápání, tak v té či oné míře strádají jak chlapci, tak i dívky. Nebo si nuceně osvojují návyky vnímání a chápání, které jsou vlastní opačnému pohlaví, což vede k formování informačně-algoritmické struktury psychiky jedince neurčité pohlavní příslušnosti, a hle, je to tady, proto se to taky dělá, jež se potom projeví svojí nefunkčností při řešení biologických a sociálních úkolů, které jsou v životě společnosti charakteristické pro každé z obou pohlaví. Tady k tomu byla ještě poznámka a ve většině případů si navíc učitel vůbec neuvědomuje, že se u chlapců a dívek jejich vnímání, chápání a vyhodnocování informací liší, že jsou pro ně příznačná určitá specifika a odlišnosti. A vzhledem k tomu, že ve své většině jsou učitelkami ženy, tak se zcela neuvědoměle orientují na ženský typ vnímání a chápání světa, takže se ve výsledku ve škole ve větší míře nedostává toho, co by potřebovali chlapcům. Situace se ještě prohlubuje, jestliže se učitelce nedaří v soukromém životě a ona tak veškerou svou zakomplexovanost vyzařuje na nechráněnou třídu. Další poznámka k tomu. Statistické údaje o zdraví učitelů ukazují nebo dokazují, že škola mrzačí nejen děti, ale i učitele. Podle údajů státního vzdělávacího vysokoškolského zařízení Ivanovské státní lékařské akademie Ministerstva zdravotnictví Ruské federace bylo při komplexní kontrole zdravotního stavu pedagogů pouze 3,7% zařazeno do první zdravotní skupiny a ve struktuře somatické patologie tvořila patologie zrakových orgánů 77,6%, srdečně-cévní onemocnění 38,3%, neurologická patologie 33,6%, duodenální patologie žaludeční vředy 28,9%, onemocnění močového ústrojí 4,6%, otorhionalaryngologické patologie, čili ušní, nosní a krční 32,7%. Jednou z nemocí bez jejich kombinací trpělo pouze 37,3% učitelů a kombinací dvou nosologických jednotek 48,8%. Nosologická jednotka je určitá nemoc, například chřipka nebo rakovina, která je vyčleněna jako samostatné onemocnění na základě stanovení jeho příčiny, osobitosti jeho vývoje, typických vnějších projevů a charakteristického zasažení orgánů a tkání. To byla poznámka pod čarou a musím podotknout, že je smutné to číst, ale je fakt, že řada učitelů má hodně problémů a bude mít stále víc, zejména neurologického zřejmě charakteru nebo i zažívací potíže, protože ti mladí lidé nebo děti jsou stále méně přizpůsobiví a spolupracující a podobně. A to samozřejmě pro učitele potom představuje nesmírnou zátěž, zvlášť když jsou dnes postaveni na úroveň slouhů a nikoli autorit, které mají formovat budoucí generace. Vrátíme se k základnímu textu. A také chronologický harmonogram individuálního formování dívek, který je v mladším věku ve vztahu k chlapcům v předstihu, při smíšené výuce nepříznivě ovlivňuje jak dívky, tak i chlapce. Vzhledem k tomu, že dívky dospívají dříve, se chlapci ocitají pod psychologickým tlakem dospělejších vrstevnic, spolužaček, což vyvolává jejich odvetnou reakci a vede k nepřirozenému konkurenčnímu boji o vedoucí postavení ve třídě. Tyto návyky vedení boje mezi pohlavími potom z větší části ulpívají v nevědomí jedinců sformovaných školou, přenáší se do jejich dospělého života a především do rodin, které potom v dospělosti tito žáci a žákyně zakládají. Je potom jen přirozené, že rodiny jsou vnitřně rozhárané a statistika rozpadu rodin je nepřípustně vysoká. Ta věc se má tak, že pro obvyklý způsob života lidí ve věkové kategorii přibližně od 4 až 6 let do začátku mladosti je ve všech společnostech charakteristická vzájemná izolovanost v uvozovkách chlapeckých a dívčích subkultur. Vzhledem k tomuto oddělení chlapeckých a dívčích subkultur v obvyklém způsobu společenského života potom nedochází mezi chlapci a dívkami ke konkurenčnímu boji o vedoucí postavení. Když se potom v pubertálním věku začne projevovat zájem jednoho pohlaví o to druhé, začíná docházet k součinnosti subkultury chlapců a dívek, které formují subkulturu dospělých nových pokolení i celkové společenské kultury. V historicky stabilních kulturách a společnostech má proces vzájemné součinnosti subkultur chlapců a dívek své osobitosti, ale celkově je v každé z těchto společností jejich součinnost specificky harmonická. Tuto přirozenou, biologicky, geneticky podmíněnou vzájemnou izolaci subkultur chlapců a dívek systém vzdělávání, který nám byl vnucen v poststalinské době, narušuje. V konkurenčním boji o vedoucí postavení ve třídě se napřed chlapci ocitají pod psychologickým útiskem dívek, které je předstihly ve svém dospívání, takže se z nich místo kamarádek pro ně stávají nepřátelé, což po určité době spustí vzpouru chlapců proti dívkám, v průběhu které se chlapci i dívky proti sobě zatvrzují. Ve výsledku chlapci školu opouštějí částečně psychologicky nedodělaní s ženskými rysy psychiky a dívky do své psychiky od chlapců vstřebají automatizmy bojové krutosti, která v jejich psychice nenarazí na tlumivé faktory, jež tam na rozdíl od chlapecké psychiky chybí. Výsledkem fungování systému na těchto principech ze školy vycházejí dospívající, kteří ve své většině nejsou tělesně ani psychicky schopni stát se plnohodnotnými muži a ženami, což odsuzuje takovou společnost k množství problémů. A toto všechno není nic, co by bylo neznámé, a to ani státním úředníkům. V roce 1999 ministerstvo školství Ruské federace se seznámilo veřejnost i vládu se šokujícími skutečnostmi. Již po prvním roce školní výuky dochází u 60 až 70% dětí ke vzniku hraničních psychických poruch. A to mají před sebou ještě dalších 9 let až 11 let takového psychiku pustošícího vzdělávání. Nemáme u nás vůbec žádné zdravé absolventy škol, prohlásil na 6. společném zasedání akademií prezident Ruské akademie lékařských věd akademik M.M. Davidov 2006. Dochází tu k fyzické degradaci dětí, prohlásil další odborník, který je autoritou v dětském lékařství, ředitel vědeckého střediska dětského zdraví při Ruské akademii lékařských věd, akademik A.A. Baranov 2007. Avšak ani úředníky ministerstva školství a vědy, včetně jejich místních periférií, ani poslance různé úrovně, ani generální prokuraturu a vyšetřovací výbor vůbec nezajímá, jak škola děti masově, tělesně i duševně mrzačí a přitom se jedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 51 zákona Ruské federace o vzdělávání, podle kterého vzdělávací zařízení vytváří podmínky zaručující uchování a upevnění zdraví žáků a chovanců a odpovědnost za vytvoření nezbytných podmínek k výuce, práci a odpočinku žáků a chovanců vzdělávacích zařízení mají v souladu s právní úpravou Ruské federace a stanovami daného vzdělávacího zařízení odpovědní pracovníci vzdělávacích zařízení. Ještě horší situace panuje s ohledem na Akademii pedagogických věd, nyní Ruská akademie vzdělávání RAO, neboť to právě její činitelé vědecky odůvodnili vybudování tohoto vzdělávacího systému se všemi jeho nešvary. Kdyby si rodiče a prarodiče uvědomovali, jak škola mrzačí jejich děti, tak by mnozí dostali nepřekonatelnou chuť promluvit si se všemi šéfy ministerstva školství a vědy, se šéfy řady výborů státní dumy a s vedením Ruské akademie věd někde v ústraní mučírny a s vyhrnutými rukávy, aby si ujasnili, zda to všechno podnikají z hlouposti nebo ze zlého úmyslu. A proč není zaváděn alternativní vzdělávací systém zbavený všech těchto nešvarů? Poslední otázka je o to aktuálnější, že v Rusku již byl v řadě škol zaveden alternativní vzdělávací systém, kde se již na půdě jedné a té samé školy nacházejí klučičí a holčičí třídy a kde výuka většiny učebních předmětů probíhá odděleně a současně je tam pro ně organizována řada společných akcí, při kterých jejich komunikace probíhá harmonickým způsobem. Stoly byly v těchto třídách nahrazeny pulty a lavicemi a v průběhu hodiny si žáci pravidelně mění místo. Ti z lavic vstávají k pultíkům a ti od pultíků si sedají do lavic. Systém je tam vybudován na základě zdravých fyziologických a psychologických potřeb dětí a zajišťuje vysokou a všestranou úspěšnost, takže jsou zdravotní problémy žáků omezeny pouze na ojedinělé případy. Jedná se o jediný pedagogický systém, který získal kladný sanitárně epidemiologický posudek Rozpotřebnadzoru o tom, že je pro zdraví žáků bezpečný, zatímco všeobecně rozšířená pedagogická praxe sotva dokáže projít adekvátní certifikaci posuzující její bezpečnost s ohledem na zdravotní stav dětí. Tak a dostali jsme se k bodu 10.8 byrokracie. Když počet nositelů určité kultury překoná tu mezní hodnotu, do které ještě všichni znají všechny, a společnost je nucena řešit problémy dotýkající se všech v návaznosti pokolení a vyžadující koordinaci využívání zdrojů celé společnosti, vzniká v dané kultuře potřeba vytvořit státnost jako systém řízení záležitostí celospolečenského významu na profesionálním základu. Činnost státnosti není při převládající kultuře vnímání světa lidí možná bez písemnictví, oběhu dokladů a archivů, neboť problematika, kterou řeší státnost, vyžaduje, aby se s jednou a tou samou informací seznámili různí lidé v různou dobu, kteří nemají vždy možnost přímého osobního styku s nositeli té či oné informace i z toho důvodu, že je v životě společnosti může dělit i několik pokolení a takové potřeby s ohledem na informovanost nezbytnou pro řízení může zajistit pouze dokumentování řídící činnosti, oběh dokladů a jejich archivování. Proto je kultura dokumentování, oběhu dokladů a archivářství jednou z hlavních komponent řídící subkultury každé společnosti. Existují však lidé, kteří za oběhem dokladů nevidí reálné problémy ani řízení zaměřené na jejich vyřešení. Pro ně je samotné produkování dokumentů a jejich oběh řídící činností jako takovou. Takové typy lidí se díky individuálním osobitostem své psychiky stávají byrokraty v případě, že jim společnost takovou možnost poskytne. Podmínka vyčleněná kurzívou je velmi důležitá. To byla ta část věty, která říká, že se stávají byrokraty v případě, že jim společnost takovou možnost poskytne. Jedno z nejzevrubnějších vysvětlení podstaty byrokracie poskytl Karel Marx. Byrokracie je kruh, ze kterého se nikdo nemůže vymanit. Její hierarchie je hierarchií znalostí. Vrchol se spoléhá na spodní kruhy, že se vyznají v jednotlivostech, kdežto spodní kruhy zase věří, že vrchol má všeobecný přehled a takto se navzájem klamou. Všeprostupujícím duchem byrokracie je tajemství, mystérium, jehož udržování je v byrokratickém prostředí zajištěno jeho hierarchickou organizací a ve vztahu k vnějšímu světu společnosti uzavřeným korporativním charakterem byrokracie. Otevřený duch státu a také státní smýšlení se tudíž byrokracii jeví jako zrada páchaná na jejím mystériu. Principem jejich znalostí je autorita a zboštění autority je její způsob myšlení. Z pohledu jednotlivého byrokrata se státní cíl stává i jeho soukromým cílem v honbě za povýšením ve snaze udělat kariéru. Definice sociologického pojmu DAF od V.G. Bělinského, čili tady to, co jsem před chvilkou dočetla, to byla charakteristika byrokracie od Karla Marxe, kterou najdete ve spisu ke kritice Hegelovy filozofie práva, spisy Karla Marxe a Bedřicha Engelse, druhé vydání. A teď jdeme dál. Definice sociologického pojmu DAF od V.G. Bělinského je klíčová k pochopení mnohých sociálních jevů. DAF je sešlostí lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. Ještě jednou. DAF je sešlostí lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. Jak je vidět z porovnání obou definic, je Belinského definice sociologického pojmu DAF zajímavá tím, že nejen shrnuje podstatu v mnohém správné Marxovy definice byrokracie, ale zároveň je i charakteristikou bez výjimky všech vnitřních společenských hierarchií osobních vztahů založených na tajemstvích a na tajných znalostech. Všechny hierarchie, duchovní i světské, veřejné i mafiánské, jsou pouze modifikacemi davu, který se vzdal svobody volby a racionální vůle danému Bohem. A všichni účastníci hierarchií, včetně velmistrů řádů, hlav tajných bratrstev a mafií, představených církví, imámů, carů a jejich šedých eminencí, kteří udržují hierarchii osobních vztahů, jsou pouze představiteli davu, kteří si mylně ztotožňují vzájemnou podřízenost a míru odpovědnosti ve strukturách společenských institucí s hierarchií osobní důstojnosti lidí. Avšak Marxova definice sociálního jevu byrokracie není úplná, možná proto, že k ní došel na základě pozorování činnosti z hlediska řízení více či méně způsobilé, díky nějaké té zednářské ideovosti, byrokracie 19. století v Německu, Velké Británii a Francii. Z Marxovy definice vypadla svou podstatou hlavní charakteristická vlastnost byrokracie. Pro byrokracii je oběh dokladů, pracovní korespondence a výměna názorů v ústní podobě, telefonicky, v kuloárech, veřejných akcích i utajeně, v kuloárech, v uvozovkách veřejných akcí i v uvozovkách utajeně, reálnou pracovní náplní a sama náplň práce je něčím, co se odvíjí od direktiv a oběhu dokladů a proto v porovnání s oběhem dokladů nevýznamná, neboť ten je hlavním nositelem pravdy v uvozovkách v poslední instanci, i když jsou ve skutečnosti celý ten objekt dokumentů i jejich pracovní rozhovory pouze odrazem reálné práce, jejímž řízením se má byrokracie jako jedna z profesionálních korporací v davoelitářské společnosti zabývat. Z Marxovy charakteristiky byrokracie vypadla také další její vlastnost. Byrokracie dělá kádrovou politiku, to znamená, provádí výběr a rozmístění kádrů s tím, že upřednostňuje klanový původ kandidátů na funkce nebo přijímá za vlastní v uvozovkách bezprizorné kandidáty, kteří prokázali svou loajalitu legitimní hierarchii. Přitom se předpokládá, že princip v souvislosti se jmenováním toho a toho do funkce mu bude k dočasnému užívání poskytnuta v uvozovkách vytištěno boží jiskra. To znamená, že bude fungovat. Jenže, protože ta jiskra je boží a není to tedy něco, s čím by mohli nakládat byrokratičtí hodnostáři, je v tomto principu kádrové politiky vyjádřen velice drsný ateismus všemožné byrokracie, který odsuzuje dílo jakékoliv byrokratické korporace ke krachu tím rychleji, čím více je při uplatňování tohoto principu důsledná. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše čtení o byrokracii ukončíme. Bude toho ještě hodně, co si přečteme příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost, doufám, že se vám to líbilo. Mně osobně ta sociologie 3 se líbí velice, protože je srozumitelná a zabývá se důležitými otázkami, které se bezprostředně vztahují k životu každého z nás, takže nám poskytuje určitě mnoho námětů k přemýšlení. No a teď, pokud dovolíte, jakože dovolíte, protože nemáte jinou možnost, vám pustím jingle, ve kterém vás zveme na čtvrtek na setkání příznivců a přátel Svobodného rádia a vlastenců do Tábora. Kromě toho, jak jsem se dozvěděla z pořadu Vladimíra Kapala nad dopisy posluchačů, tak setkání vlastenců a přátel a příznivců Svobodného rádia se koná také v Ostravě, tuším, že 17. listopadu, ale už jsem nezachytila přesně adresu. Nicméně na to upozorňuji, kdo byste, přátelé, chtěl se to dozvědět, tak to najdete v pořadu pana Vladimíra Kapala nad dopisy posluchačů z pondělka z 5. listopadu. Jinak, vážení a milí přátelé, pokud budete se scházet a budete chtít, abychom to ve Svobodném rádiu zveřejnili, tak samozřejmě můžete psát komukoliv, ale určitě to napište i na můj mail. Já to teď budu pozorně sledovat, což jsem vždy nečinila, pokud se týká té pošty, protože se mi povinnosti neustále zvětšují, zvětšuje se jejich objem a je toho opravdu hodně, ale teď to tedy dělat budu a vždycky ty informace o tom, kde se chcete sejít a kdy, tak samozřejmě dám do rádia, nebo pokud toho bude víc, tak udělám třeba i takový nějaký stručný džinglík a můžu to dát i do archívu samostatně, tak aby každý, kdo se chce dozvědět o těchto akcích, tak aby se jednoduše podíval na rádio, našel si to tam v archívu Studia Lípa a dozvěděl se všechno, co je aktuální. Takže omlouvám se Moravákům, že to ode mě bylo jenom tak improvizované. Příště mi napište, kdokoliv, kdekoliv, cokoliv děláte a já vám to budu propagovat a poprosím třeba i kolegy, kteří vykrývají, když udělám nějaký ten krátký džinglík, tak aby vám to pustili v rádiu. Takže pokud chcete, můžete tohoto využít. No a nyní již slíbená poznámka na zítřek do Tábora. Hezký večer, vážení přátelé, potom samozřejmě následuje Letem světem. Kavárnička vlastenců v Táboře na vědomost dává, že zahajuje svou činnost.
My jsme malí, slabí, dosti těchto řečí. Jak směšné byly našich předků cepy, když celý svět se zdvihl proti nim. A hle, svět celý zdrtil vůdce slepý a Táboru se klonil věčný Řím. Bojujme v těch skupinkách, v těch občinkách, v těch restauracích, v těch rodinách a ona, ta pravda, jak říkal mistr Jan, jednou zvítězí.
Do kavárničky vlastenců, přátel a příznivců Svobodného rádia jsou srdečně zváni všichni vlastenci z Tábora, celé České republiky a široširého světa. První setkání se uskuteční ve čtvrtek dne 8. listopadu 2018 v 18 hodin. Sejdeme se v Táboře v Klokocké ulici číslo 126 v kavárně, která se jmenuje Přijďte pobejt. Takže ještě jednou, tábor Klokocká 126, kavárna Přijďte pobejt, čtvrtek 8. listopadu v 18 hodin. Hostem tohoto setkání bude pan Ivan Kratochvíl, který pohovoří o bezpečnostní situaci a zejména o tom, jak se připravit na nadcházející události, pokud tedy by došlo na ty různé černé scénáře. Takže přátelé, přijďte pobejt, ať jste zblízka či zdaleka, na všechny se moc a moc těšíme.
Tak jako Kristus bořil slovem chrámy, tak doufám, že bude Svobodné rádio i nadále otvírat lidem mysl, srdce a že se nám bude všem dařit.